Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána a dnes jsme čítali text z 3. kapitoly od verša 1. po 21. Začnem otázkou. Chceli by ste svoj život prežiť ešte raz? Predstavte si, že by sme svoj život mohli prežiť dvakrát. Prvýkrát na nečisto, so všetkými chybami, omylmi, prehrami a pádmi, ale druhýkrát už na čisto. Takže by sme sa vyhli všetkým chybám a zlým rozhodnutiam, ktoré sme v tom prvom živote urobili. Už by sme boli skúsenejší. Už by sme vedeli, čo áno, čo nie. Jeden spisovateľ vyjadril takúto svoju túžbu. Keby život mal druhé vydanie, ako by som len poopravoval všetky chyby. Naozaj? Myslíte si, že by sa tým naozaj niečo podstatné zmenilo, keby sme mali možnosť svoj život prežiť ešte raz? Myslím si, že nie. Nič podstatné by sa nezmenilo, lebo my by sme sa nezmenili. Boli by sme to zase tí istí porušení ľudia. Starým chybám, omylom a pádom by sme sa možno vyhli, ale mnohé nové chyby by sme narobili. A možno tie nové by boli ešte väčšie ako tie staré. My však nemôžeme prežiť svoj život ešte raz, lebo život je jednosmerná a neopakovateľná cesta. Druhú šancu už nikto z nás nedostane. Život nemá druhé vydanie. A predsa, Boh dáva niečo oveľa väčšie a slávnejšie, než možnosť prežiť svoj život ešte raz. Lebo Ježiš v tom dnešnom rozhovore s Nikodémom hovorí, že je možné niečo iné. Že človek môže začať svoj život znovu, a to úplne, ale úplne na novo. Že tu existuje možnosť úplne nového začiatku. A ten nový začiatok sa volá nové narodenie alebo znovuzrodenie. Alebo ako to na inom mieste, tento istý apoštol Ján nazýva narodenie z Boha. A v tom rozhovore s Nikodémom Ježiš hovorí tri dôležité veci o tomto narodení. Najprv hovorí o tom, prečo je nutné, priam nevyhnutné, to nové narodenie. Potom hovorí o tom, ako je vôbec možné niečo také, ako je nové narodenie. A potom, komu je dané. V živote koho sa odohrá ten zázrak nového narodenia. Tak začnime tým prvým, znovuzrodenie a prečo je nutné. Kto je Nikodém? Je to člen najvyššej židovskej rady, dnes by sme možno povedali židovského parlamentu. Zbožný, vysokovážený farizej. Prichádza za Ježišom v noci. Nevieme, či preto v noci, lebo mal nejaké obavy, alebo to bolo čiste z praktických dôvodov, aby boli nerušení a mali na seba viac času. Svoj rozhovor s Ježišom začína komplimentom na Ježišovu adresu, keď hovorí v druhom verši: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. No ale hneď prvé Ježišové slová ukážu, že tému rozhovoru určí Ježiš a nie Nikodém. Nikodém, ty si prišiel pohovoriť o mne. Ale ja chcem hovoriť najprv o tebe. Ty najprv musíš spoznať pravdu o sebe, aby si potom mohol prijať pravdu o mne. Najprv musíš byť konfrontovaný s tým, čo platí o tebe, až potom môžeš byť konfrontovaný s tým, čo platí o mne. A tak tento zbožný, mravný, vážený muž Izraela počuje na svoju adresu tieto slová. Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. A ešte raz to Ježiš zdôrazní v 5. verši. Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nikodém, je úplne jedno, či je niekto zbožný alebo bezbožný. Pre každého rovnako platí, bez nového narodenia človek nemôže vidieť Božie kráľovstvo a nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Inak povedané, bez nového narodenia človek nemôže byť spasený, nemôže byť na Božej strane, nemôže mať večný život. Kto chce byť zachránený, kto chce patriť Bohu, pre neho platí Ježišovo musí. V 7. verši Ježiš hovorí, musíte sa znova narodiť. To nové narodenie pritom nemá nič spoločné s návratom do lona matky, ako si to Nikodém nesprávne vysvetľuje. Nemá to nič spoločné s tým, že by sme svoj život prežili ešte raz. Lebo našim novým telesným narodením by sa nič nevyriešilo. Na svet by sme zase prišli, tí istí, nezmenení, porušení ľudia, ako sme boli predtým. Ježiš tu hovorí o inom narodení, o duchovnom narodení, o narodení z vody a ducha. Voda je tu symbolom očistenia. Očistenia od hriechov. Duch zase hovorí o novom živote. Čiže znovuzrodenie je bytostná, vnútorná, radikálna premena človeka. Je to vlastne taká duchovná transplantácia srdca, pri ktorej Boh očistí človeka od hriechov a tým vyrieši jeho hriešnú minulosť. A zároveň vloží doňho nový duchovný večný život, čím vyrieši jeho novú budúcnosť. A tak sa vlastne naplní sľub z proroka Ezechiela, kde Boh hovorí, dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. No ale prečo pre nové narodenie platí Ježišovo musí? Ježiš to vysvetľuje v 6. verši, keď hovorí, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Povedzme si to takto. Sú dva svety. Tento viditeľný, materiálny, časný svet. A potom je tu ten neviditeľný, duchovný, večný Boží svet. A tak ako sú dva svety, sú aj dva druhy životov. Telesný život, ktorý je určený pre život v tomto svete. A duchovný život, ktorý je určený pre život v Božom svete, teda v Božom kráľovstve. Telesný život má pôvod v človeku, keď sme sa narodili našim rodičom. Ale duchovný život má pôvod v Bohu, keď sa človek narodí z Boha, z Božieho ducha. Narodenie z tela má pôvod tu dole, je z dola. Ale narodenie z ducha má pôvod hore, je teda z hora. Ako sme prišli na tento svet? Narodením. Ako môžeme vstúpiť do Božieho sveta? Tiež len narodením, ale novým narodením. Ako sme sa narodili a narodením získali telesný život s ľudskou prirodzenosťou, ktorá je porušená, hriešna, tak novým narodením človek získa duchovný život s novou Božou prirodzenosťou, vďaka ktorej môžeme žiť nový život. Naďalej zostávame žiť až do smrti v tomto viditeľnom, hmotnom, časnom svete. Ale zároveň už počas tohto života sme vstúpili do Božieho sveta, do Božieho kráľovstva a žijeme nový život s Bohom. Prečo teda pre nové narodenie platí musí? Ježišovo musí. Musíte sa znovu narodiť. No lebo do Božieho sveta, do Božieho kráľovstva sa vstupuje novým narodením. Inak ako novým narodením sa do Božieho kráľovstva vstúpiť nedá. Čiže znovu zrodenie, pre ktoré platí musí. To druhé znovu zrodenie, ale ako je vôbec možné? Na tie slova o narodení z ducha sa Nikodém pýta. Ako sa to môže stať? Ako je vôbec niečo možné také ako nové narodenie? Znie to príliš neuveriteľne. Ale nemalo by. Ježiš hovorí, ty sa pýtaš, ty to nevieš, ty, ktorý si učiteľ v Izraeli? Však ty predsa poznáš Božie zasľúbenia v starej zmluve, poznáš ten sľub proroka Ezechiela, že dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. No, preto mu to znie tak neuveriteľne, lebo o tom hovorí Ježiš. Nikodém totiž nevie, s kým má v Ježišovi dočinenia. Na začiatku ho osloví slušne, ako rabího, učiteľa, ako toho, s ktorým je Boh. Ale Ježiš je niekto oveľa, oveľa väčší, než len židovský učiteľ. Jeho učenie je učením toho, ktorý zostúpil z neba na zem. Jeho svedectvo o nebeských skutočnostiach, teda o Bohu, o spáse, o večnosti, o Božom kráľovstve, je svedectvom očitého svedka. Evanjelista Ján už v 1. kapitole povedal o Ježišovi, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone Otca, on nám zjavil. On zostúpil z neba na zem, aby nám zjavil nebeské pravdy a nebeské skutočnosti. A keď v ďalšom texte už Nikodéma nepočujeme hovoriť, tak sa tomu ani nedivme. Pretože to, čo mu tu Ježiš o sebe povedal, mu muselo vyraziť dých. Ak je Ježiš naozaj syn človeka, ktorý zostúpil z neba, ako tu Ježiš o sebe hovorí, potom to znamená, že Boh je jeho otcom a nebo je jeho domovom. Ježiš, inými slovami povedané, si tu nárokuje tú najväčšiu autoritu pre svoje učenie. Božskú autoritu. Autoritu Božieho syna. Toho, ktorý prišiel z hora dole. Ale prečo Ježiš zostúpil na zem? No nie len preto, aby zjavil pravdu, ale aj preto, aby vykúpil človeka. V 14. verši Ježiš hovorí, ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Byť vyzdvihnutý znamená byť vyzdvihnutý na kríž. A všimnite si, znova tu zaznieva z Ježišových úst slovíčko musí. A to Ježišovo musí platí nielen pre naše znovuzrodenie, ale aj pre Ježišovo ukrižovanie. Aby som ja sa mohol narodiť znova, Ježiš sa musel obetovať za mňa. Nové narodenie, nový život je možný len vďaka Ježišovej smrti. Aby som ja mohol žiť, on musel zomrieť. Ale prečo? No pozrime sa, aká je naša situácia pred Bohom. Ježiš dvakrát hovorí, aby človek nezahynul. V 15. verši v tom roháčkovom preklade a znova v 16. verši, aby nezahynul nik, kto v neho verí. A raz hovorí v 18. verši, je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený. Čiže takáto je naša situácia pred Bohom. Z Božej strany sme dvojnásobne ohrození. Sme ohrození Božím odsúdením a Božie odsúdenie má za následok večné zahynutie. No dobre, ale čo potom znamená Ján 3,16? Čo potom znamená Božia láska? Ak Boh miluje človeka, potom mi predsa nemôže nič z Božej strany hroziť. Aké odsúdenie, aké zahynutie? O čom to tu Ježiš hovorí? Aby nezahynul. Inak povedané, opýtajme sa takto. Prečo mi Boh nemôže odpustiť bez Ježišovej smrti? Čo je to za láska, ktorá vyžaduje smrť jedného, aby mohla odpustiť druhému? Prečo Boh nemôže odpustiť tak, ako si my navzájom odpúšťame? No, Ján 3,16 je úžasná pravda o Bohu. Ale nie je to celá pravda o Bohu. My poznáme Ján 3,16, ale nepoznáme Ján 3,36. A tam čítame, že kto odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Vidíte? Tá istá kapitola hovorí o Božej láske, ale aj o Božom hneve. Lebo ten istý Boh sa súčasne hnevá i miluje. Prečo sa Boh hnevá? No preto, lebo nemá na výber. Je svätý, čistý, oddelený od všetkého zla. Ako svätý Boh nenávidí všetko, čo je nesveté, čo je porušené, hriešne, špinavé. No ale prečo miluje? No preto, lebo znovu nemá na výber. Lebo je láska. A láska sa nemôže nečinne prizerať tomu, ako človek ide v ústrety večnému zahynutiu. Tak čo teda urobí tento svätý i milujúci Boh zároveň? Prižmúri oči a bude sa tváriť, že žiaden hriech sa nestal? Že žiadna vina človeka neexistuje? No to nemôže. Odpustí nám tak, ako si my odpúšťame? Ani to nemôže, lebo Boh na rozdiel od nás nie je súkromná osoba. On je, tak povediac, úradná osoba. On je sudca celej zeme. Ako by sme si mohli vážiť sudcu, ktorý by povedal: vy ste síce toho veľa napáchali, ale nevadí, odpúšťam vám. To sudca nemôže. To by bol výsmech spravodlivosti. Ale sudca môže urobiť niečo iné. Môže odsúdiť a potom vstať a sadnúť si na miesto odsúdenca a prehlásiť: ja ten tvoj trest beriem na seba. Ja si ho odsedím za teba. Ja ho odpíkám za teba. A presne toto urobil Boh. To znamená Ján 3,16. Tak Boh miloval svet, že vydal svojho syna na smrť. Vo svojom synovi vzal na seba náš trest, naše odsúdenie. Čo teda znamená Božia láska ku mne? Že Boží hnev, ktorý spočíval na mne, spočinul na Ježišovi. Že môj trest odpíkal za mňa Ježiš. Že moje odsúdenie vzal Ježiš na seba, aby mne bolo odpustené. Božia láska znamená, že ja som nedostal to, čo som si zaslúžil, ale som dostal to, čo som si nezaslúžil. Ján 3,16 znamená, že keď sa Boh mal rozhodnúť, či nás ušetrí večného zahynutia, alebo svojho syna ušetrí ukrižovania a smrti na kríži, tak sa rozhodol ušetriť nás a neušetriť svojho syna. Prečo teda musel Ježiš zomrieť? Preto, lebo nie je odpustenia hriechov bez odsúdenia a potrestania hriechov. A ak ich Boh nechcel potrestať na mne, vinnom, musel ich potrestať na nevinnom. A len vďaka tomu, že Ježiš zomrel nevinný za vinných, niečo také úžasné, ako je znovuzrodenie, je možné. No a to tretie. Pre koho je znovuzrodenie určené? Komu je dané? Komu je darované? V živote koho sa odohrá ten nesmierny zázrak, akým je nové narodenie? Trikrát zaznieva z Ježišových slov úst, kto verí v Neho, teda v Ježiša. Prvýkrát v 15. verši, každý, kto v Neho verí. Druhýkrát v 16. verši, kto v Neho verí. A tretíkrát v 18. verši, kto verí v Neho. Čo platí o tých, ktorí veria v Neho? No o nich platia tri slávne skutočnosti. Dve sú vyjadrené záporne a tretia je vyjadrená kladne. Tie záporné skutočnosti sú tieto, že nikto z nich nezahynie, lebo nikto z nich nebude odsúdený. Kto verí v Neho, nebude odsúdený a nezahynie. Ale platí aj tá tretia, tá pozitívna skutočnosť. Každý, kto verí v Neho, má večný život. Čo tento dôraz na vieru znamená? No to, že my nemáme automatický úžitok z Ježišovej smrti. Neplatí, že vďaka jeho smrti nikto nezahynie. Ale platí, že každý, kto verí v Neho, nezahynie. Ostatní, žiaľ, zahynú. Neplatí, že nikto nebude odsúdený, ale platí, že každý, kto verí v Neho, nebude odsúdený. Ostatní, žiaľ, budú odsúdení. Neplatí, že každý bude mať večný život, ale platí, že každý, kto verí v Neho, bude mať večný život. Ostatní, žiaľ, nebudú žiť večne s Bohom. Ale čo to znamená veriť v Krista? Krásne to ilustruje ten starozmluvný príbeh o hadovi, ktorého Mojžiš povýšil na púšti. Keď Boh za trest poslal do tábora na Izrael jedovatých hadov a mnohí Izraelci boli smrteľne poštípaní a tým odsúdení na smrť. Do tejto situácie súdu Boh poslal svoju záchranu. Tá záchrana mala podobu medeného hada a Boh zasľúbil, každý, kto sa pozrie na toho medeného hada stýčeného na kole, na dreve, bude zachránený. A to sa i stalo. Tí, ktorí uverili Božiemu sľubu, a pozreli sa na vstýčeného hada, nech to znielo akokoľvek neuveriteľne, boli zachránení. Ale tí, ktorí neuverili Božiemu sľubu a nepozreli sa na toho vstýčeného medeného hada na drevenej tyči, neboli zachránení. My sme tiež poštípaní smrteľným jedom hriechu. A preto sme odsúdení na smrť. Jediný liek, jediný protijed na naše smrteľné poštípanie hriechom je Kristov kríž, jeho krv. A pohľad viery na ukrižovaného Krista, viery, že on aj za mňa zomrel, že on niesol aj môj trest, aj moju vinu, že za všetko zaplatil svojím životom, takýto pohľad je zachraňujúci pohľad. Vidíte, že to, čo Boh žiada od človeka, je veľmi jednoduché. Veriť, že v obeti jeho syna je pre hriešného človeka záchrana, odpustenie a večný život. Ak je to tak jednoduché, prečo potom mnohí neveria? No nie preto, že nemôžu, ale preto, že nechcú. Dôvod ich neverí nie je intelektuálny, ale morálny, ako Ježiš hovorí v 19. verši. Ľudia viac milovali tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. My sme si veľmi obľúbili tmu. Prečo? Prečo je tma tak obľúbená? Preto, lebo v nej môžeme skryť všetko to, čo je v našom živote prevrátené, porušené, nečisté. V tej tme môžeme skryť všetko to, čo nechceme, aby druhí o nás videli a vedeli. V tme môžeme skryť to, čo sa nehodí k obrazu, ktorý chceme ľuďom predložiť ako svoj obraz. Tma pomáha človeku skryť všetko to, čo nechce, aby tí druhí na ňom videli. Čo potom znamená výjsť zo tmy na svetlo? No to je niečo veľmi bolestivé a pokorujúce, lebo vtedy je človek obnažený. Vtedy vyjde najavo všetko to, čo predtým bolo skryté v tme. Vyjde pravda o človeku najavo, aký v skutočnosti je. A predsa tí, ktorí nájdu odvahu konať pravdu, ako to Ježiš hovorí v 21. verši, to znamená vyniesť na svetlo všetko, všetku pravdu o sebe. I to, čo by sme najradšej skryli v tme. Tí, ktorí sú ochotní podstúpiť to bolestné, pokorujúce seba odhalenie, tí spoznajú niečo úžasné, mimoriadne, jedinečné. Že svetlo, ktoré v Ježišovi prišlo na svet, neprišlo človeka odsúdiť, ale prišlo ho očistiť, omilostiť, zachrániť. Lebo Ježiš hovorí v 17. verši, Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Takže témou tohto rozhovoru Ježiša s Nikodémom je téma nového narodenia, znovu zrodenia. A Ježiš v tom rozhovore hovorí tri skutočnosti, ktoré platia o novom narodení. To prvé, môžeme svoj život začať znovu. To je zázrak. Zázrak nového narodenia, nového života, ktorý v človeku vykoná, vypôsobí Boží duch. Len Boží duch v nás môže vykonať zázrak nového narodenia. Vložiť do nás život z neba, život z večnosti, život, ktorý je z Boha. To druhé, čo Ježiš hovorí, že tento zázrak nového narodenia, nového života je možný len vďaka obeti Božího syna na kríži. Niekto musel zomrieť, aby sme my mohli žiť a znova sa narodiť. A tento zázrak nového života, to je to tretie, má svoj počiatok v Božom srdci, v Božej láske. keď sa otec rozhodol ušetriť nás a neušetriť svojho syna, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. Lebo znovuzrodenie, zázrak nového narodenia a nového života je daný každému a určený pre každého, kto verí v neho.